Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ, όπως λέει ο ίδιος, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του κινήματος, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και πάλι και στους δυο σας.
Θα ξεκινήσεις ή θα ξεκινήσω?
Λέω να ξεκινήσω εγώ.
Αντώνη Δελατόλα, χθες το θέμα για το οποίο συζητήσαμε έγινε θεματάρα.
Το είδα. Αλλά και επιμείνατε στην άποψη και τη γραμμή σας. Τώρα...
μα ήταν δυνατόν. Ήταν δυνατόν, κύριε Δελατόλα. Ήταν δυνατόν.
Είναι αλήθεια ότι έχω ακούσει γκρίνιες για τη στάση του Κινάλ, εκτός από τη δική σας.
Φαντάζεστε,
για σκοπό να μιλήσω με τον Κώστα Σκανδαλίδη να μου το εξηγήσει γιατί έγινε αυτό όλο το.
Φαντάζεστε το βράδυ να λέγανε ότι το Κινάλ ψήφισε παρόν. Ποιος θα καταλάβαινε ότι επί της αρχής ήταν το παρόν, αλλά ένα το συγκεκριμένο άρθρο το ψηφίζαμε? Ποιος θα τα καταλάβαινε αυτά? Ποιοι είναι οι άνθρωποι κοινοβουλευτικοί reporters, ο καθημερινός πολίτης που έχει τη δουλειά του, ώστε να ακούσει ότι εμείς ψηφίσαμε παρόν στη μετατροπή σε κακούργημα του βιασμού ανηλίκου μέσα στο σπίτι του? Και εμείς είπαμε παρόν.
Ευτυχώς βελτιώθηκαν.
Άλλο αν ψηφίσαμε το συγκεκριμένο άρθρο και μετά έπρεπε να το εξηγούμε. Ξέρετε, κύριε, υπάρχουν δύο ψηφοφορίες, η επί της αρχής και επί των άνθρων. Ήταν μια ακατανόητη στάση. Γιατί η αείμνηστη γεννηματά έλεγε όταν σηκωνόταν στο Μητσοτάκη, γιατί δεν φέρνει αυστηροποίηση του κώδικα? Η Νάντια Γιαννακοπούλου, που είναι η εισηγήτριά μας,
τα είπαμε χθες αυτά. Να πάμε σε άλλα ερωτήματα τώρα.
Όχι,
κύριε Λοβέρδο, η στάση σας ήταν σωστή. Και αυτό το λέμε όλοι. Δεν το λέει ούτε η μία ούτε η άλλη η πλευρά. Είναι πάνδημο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να αυστηροποιηθούν οι ποινές σε ορισμένα απαξιωτικά εγκλήματα.
Τα λεγόμενα ιδεχθή,
ακριβώς.
Τώρα, λοιπόν, να πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ. Ακούσατε κι εσείς τις δηλώσεις Ερντογάν ότι τι θα πάθουμε αν ανοίξει την κάνουλα, λες και δεν την ανοίγει όποτε θέλει, των μεταναστών και των προσφύγων που έχει στα χέρια του, να εργαλειοποιήσει δηλαδή άλλη μια φορά ακόμα αυτό το θέμα. Και όλο αυτό ήρθε μετά.
Ψεύτη τον Πρωθυπουργό, όπως η Ολλανδή δημοσιογράφος.
Πλήρης υιοθέτηση της τοποθέτησης που έκανε η Ολλανδή δημοσιογράφος και όχι βέβαια της ερώτησης που μπορεί να είχε και ένα ενδιαφέρον όταν σημαντικό, όταν ήταν ερώτηση και όχι τοποθέτηση με αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
Η στάση του Ερντογάν και των βασικών του ανθρώπων, όπως ο υπουργός Ακάρ, ο πρώην ΑΓΕΘΑ τους ας πούμε, είναι ενδεικτική ότι το καθεστώς αυτό παραπέει. Η φρασιολογία που χρησιμοποιεί, τα μέσα διεθνούς πολιτικής που χρησιμοποιεί, ένα των οποίων είναι η μετανάστευση, δείχνουν ένα καθεστώς το οποίο βρίσκεται στη δύση του. Ήδη όλοι σκέφτονται ποιος θα είναι ο επόμενος. Σας λέω, όχι ως συμβουλή, μια πολύ έτσι φιλική παρένεση, δείτε λίγο και τον δήμαρχο της Σμύρνης. Δεν είναι μόνο ο της Άγκυρας ή ο της Κωνσταντινούπολεως, και στη Σμύρνη υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Συζητάνε όλη την επόμενη μέρα. Γιατί? Για οικονομικούς λόγους. Για λόγους μιας διαφθοράς που έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Για λόγους που σχετίζονται με την αδυναμία εξωτερικής πολιτικής, γιατί κάθε μέρα και με μια υπερδύναμη έρχεται σε σύγκρουση. Καμία μεγάλη δύναμη δεν του έχει πια εμπιστοσύνη. Και για λόγους που σχετίζονται με την δική του τελικώς δημοφιλία, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι στην αρχή, στη μέση ή προς το τέλος. Είναι κατά τη δική μου εκτίμηση εδώ και καιρό στο τέλος της πολιτικής του πορείας. Πόσο θα κρατήσει αυτή δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι έξαλλες κινήσεις δεν μπορεί να κάνει. Γιατί υπάρχει μια φιλολογία ότι όταν η Τουρκία δυσκολεύεται εξωτερικεύει τα εσωτερικά της προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που το λέμε δεκαετίες. Θεωρώ ότι τώρα δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Ειδικά δε με την μετανάστευση. Ο εκβιασμός του μπορεί να αφορά χρήματα και φραστικά να έχει ένα νόημα, αλλά πρακτικό ενδιαφέρον δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει. Αν το κάνει θα ξανασυντριβεί, γιατί στον Εύρο εξευτελίστηκε. Πήγε να κάνει κάτι, δεν το είχε εκτιμήσει σωστά και εξευτελίστηκε. Βρήκε και την ελληνική κοινωνία έτοιμη, βρήκε και την ελληνική τις ένοπλες δυνάμεις σε συνεργασία με την αστυνομία. Αυτό το έχω ζήσει και από κοντά, έχοντας δύο φορές ταξιδέψει καθόλου το μήκος του ποταμού, έτσι, δηλαδή μπήκα σε βάρκα, πώς να σας το πω, Είχα πάει τότε ως απεσταλμένος του κόμματός μου και είδα τη συνεργασία αστυνομίας και στρατού που εγώ στη Βουλή είχα υποστηρίξει. Μάλιστα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ιδρύεται τέταρτο σώμα. Όχι, δεν ιδρύεται τέταρτο σώμα. Η συνεργασία στρατού-αστυνομίας εκεί πέρα είναι επιβεβλημένη, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει και άλλη δουλειά. Αποκρούστηκε, θα ξανααποκρουστεί εκεί. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θέματα δυσκολιών έχουμε στη θάλασσα, αλλά στη θάλασσα πια τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν το 2015. Είναι πάρα πολύ καλύτερα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι κυρία Δελατόρα, ότι μεγαλοστομεί, αλλά κάθε φορά πίσω από μια μεγαλοστομία του κάνει και μια κολοτούμπα. Την άλλη μέρα λέει κάτι άλλο.
Μάλιστα. Βλέπετε όμως ότι και στην Κύπρο, τουλάχιστον στην Κύπρο, νομίζουμε ότι θα συνεχίσει την
εκεί έχει εστιάσει.
Εκεί έχει εστιάσει.
Εκεί έχει εστιάσει. Ναι. Από μια συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή ο Τσαβούσογλου το 20, μόλις κάνανε πίσω στο Αιγαίο, αυτός ήρθε, μας έστειλε την ιδέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, δια του Υπουργού του. Ήταν μια πάρα πολύ μελετημένη συνέντευξη, την οποία δεν την έδωσε ο ίδιος. Ο ίδιος δεν έχει δυνατότητες να δώσει τόσο ραφιναρισμένη συνέντευξη. Αυτό ήταν χέρι του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ο Υπουργείος Εξωτερικών της Τουρκίας είναι εξαιρετικά καλό, ικανό δηλαδή. Και εκεί καταλάβαινες ότι αποσύρονται από τη μεγάλη ένταση στο Αιγαίο σε ό,τι αφορά το πεδίο, καράβια κτλ. Και όλο περνάει στην Κύπρο. Τι έκανε όμως φέτος το καλοκαίρι που αφορούσε το Αιγαίο? Τίποτα στο πεδίο, αλλά σε διπλωματικό επίπεδο έστειλε δύο φορές τον πρεσβευτή του στα Ηνωμένα Έθνη να καταθέσει έγγραφο, με το οποίο για πρώτη φορά, ειδικά στο δεύτερο έγγραφο, τόσο καθαρά λένε ότι η χείος π.χ. ναι, ελληνική είναι, αρκεί να μην έχει στρατό. Δηλαδή κυριαρχία υπό προϋποθέσεις.
Πάμε στη πανδημία.
Μάλιστα.
Πώς βλέπετε τις εξελίξεις? Η κυβέρνηση τα κάνει σωστά, τα κάνει λάθος? Η διαχείριση που έχει γίνει μέχρι τώρα, σε ποια σημεία κατά τη γνώμη σας νοσεί?
Βρέθηκα προχθές σε μια παρουσίαση βιβλίου του κυρίου Τούντα με την κυρία Γκάγκα, αν τη λέω καλά, τη γιατρό, την αναπληρώτρια υπουργή.
Ναι.
Σωστά.
Της είπα και σας λέω πως η κυβέρνηση στο θέμα της πανδημίας έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων, φοβισμένη, κλείνει το μάτι, ενώ είναι με εμάς τους εμβολιασμένους, κλείνει το μάτι στους ανεμβολιαστούς, και όλα τα μέτρα πρόληψης που έχει πάρει είναι λάθος. Δηλαδή, έλεγα από πέρσι ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ακόμη τότε του κόμματός μου ότι πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών. Αυτά τα λέγαμε το Νοέμβριο, τα έλεγα εγώ. Ως κόμμα τα είπαμε το Μάρτιο, η κυβέρνηση αντέδρασε τον Ιούλιο. Με αποτέλεσμα η υποχρεωτικότητα να μην αποδώσει τα δέοντα. Δεύτερον, στο θέμα της πρόληψης, που έπρεπε να δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος, αρκέστηκε στο να υπάρχει στην αγορά δυνατότητα προληπτικού ελέγχου με τεστ που κάνει 50 λεπτά. Και άρα και ο άνθρωπος που το έκανε ιδίης εξόδης και εκεί όπου πλήρωνε η επιχείρηση, με 50 λεπτά κάνεις και 10 τεστ την εβδομάδα, δεν παθαίνεις και τίποτα. Έτσι. Και δεν καθιέρωσε υποχρεωτικά τα αξιόπιστα τεστ που είναι ακριβά. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε ένα μέτρο που το άκουγες πρόληψη, τεστ έλεγες,
αλλά...
Ναι, αλλά το τεστ αυτό ανοιχνεύει κατά 30% τον ιό.
Ενώ το πιο ακριβό περισσότερο, προφανώς.
Πάμε στο 70% και άνω.
Βέβαια.
Υπάρχουν τεστ με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση και εδώ έκανε κάτι καλό. Έκανε τον έλεγχο των τουριστών στα σύνορα, τα οποία έχουν μια δυνατότητα ανείχνευσης και 5 μέρες πριν. Αν καλά τα καταλαβαίνω τώρα, και εγώ δεν είμαι και γιατρός. Τα οποία είναι ακριβά όμως. Αν θα κάνεις μια προληπτική πολιτική για να αντιμετωπίσεις τους ανεμβολίαστους, θα την κάνεις σκληρά. Δεν θα την κάνεις χαϊδεύοντάς τους. Και ακόμη, γιατί 2 τεστ και όχι 3 rapid test? Ή 1 μοριακό και 1 rapid test ή 3 rapid test? Θεωρώ ότι φοβούνται. Επί 2 χρόνια τώρα, ο υπουργός τους της υγείας, δεν ξέρω τι θα κρατήσει ο κύριος Πλεύρης, αλλά ήδη με τις εκκλησίες αυτό που έκαναν, δηλαδή δεν το κατάλαβα ποτέ. Τα σούπερ μάρκετ δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ δουλεύει εργαζόμενος που έχει κάνει τεστ με 50 λεπτά και πάει πελάτης χωρίς τεστ. Στην εκκλησία, επειδή εκκλησιάζομαι, στις περιοδίες μου, άμα τύχει να είμαι Κυριακή πρωί και να μπορώ, θα πάω σε 1-2 εκκλησίες. Έτσι να ράψω ένα κερί. Αυτό το κάνω και στην Αθήνα όταν μπορώ. Στη μία εκκλησία θα δεις τον παπά, τον ιερέα, να έχει διαρρυθμίσει κατά τους υγειονομικούς όρους το ποιμνιόν του. Μάλιστα. Στην άλλη είναι πατής με πατώσε. Πατής με πατώσε όμως. Και άνθρωποι μιας ηλικίας επικίνδυνης. Γιατί αυτό να το πούμε καλό? Εγώ το λέω κακό.
Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, θα τα λέμε τακτικά μέχρι την εκλογή, θα τα λέμε τακτικά. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Γεια σας. Real FM.